Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори час прямого ефіру. І сьогодні ми робимо цю передачу в ракурсі і форматі програми «Архіпастер відповідає», адже з нами на зв'язку наш дорогий, прекрасний ієрарх, єпископ Броніслав Бернацький, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Ну, яке слава, сердечно, я вітаю, дякую за запрошення.
З великим щастям, справді, ваше Преосвященство, завжди телефонуємо до вас і, користуючись нагодою, дякую вам за готовність бути в прямому ефірі. Це дуже-дуже дорогого вартує. Ваше Преосвященство, ми хочемо сьогодні поговорити дуже детально з вами про священство, оскільки літня пора – це час вступних кампаній до вищих духовних семінарій, і тенденції такі не тільки в Україні, але й по всьому світу, що кількість покликань зменшується. Так, ми намагаємося розібратися, чому це так, чи це причина в цій масовій глобалізації, чи в зміні ментальності, чи, можливо, не зовсім правильно працюють з молодими хлопцями в церквах. Ну і, звісно, що хочемо дізнатися, яким чином, власне, йшла підготовка до розпізнання покликання там в 20 столітті, там на початку, всередині, в кінці, оскільки ви цього були дуже таким активним свідком, тим паче ми знаємо, що в 1972 році ви стали першим священником, висвяченим для України після Другої світової війни, і ми в курсі, що ви є родом з Морафи, це Вінниччина. І, знаєте, є абсолютним не секретом, що Морафа – це невеличке село, дало дуже багато покликань саме в 20 столітті. Так? Десь називають різноманітні цифри, там від 3 до 5 десятків священників, які вийшли саме з Морафи. І ви, я так розумію, це той перший священник, який вийшов з Морафи і розпізнав це покликання. Ви самі 1944 року, так? Ще тривала війна, ще до завершення залишалися якісь місяці. І все ж таки Морафа – це було село віруюче. Розкажіть нам, будь ласка, трошечки про ось цю атмосферу. Хто зберігав ту віру і яким чином ви відчули і вперше задумалися над тим, що вас, можливо, кличе до такого дуже сакрального служіння сам Господь Бог?
Дуже дякую. Це питання. Воно є одночас і радісне, і воно повертає в минуле, життя, яке вже так швидко проминає, як ви сказали, вже нагадує, що вже почти 50 років священства, наче так же пройшло, і те, як пройшло, як один день. Нагадую те, що Морафа – це не тільки що поднабожна парафія, і де почти всі віруючі, католики, всі ходять до костьола. Але значить, є з покликанням парафія. Значить, я пригадую казання, проповідь отця Хуміцького, який казав не раз на проповіді, що завдяки набожним домініканцям, які колись тут працювали, ще, значить, вони закріпили цю віру, і та віра мимо переслідувань, значить, витрувала ця віра, і люди витрували ці віри. І то, знаєш, мали такі, такі родини, такі сім'ї, і з тих сім'ї виходять, значить, і покликання до священства, до чернечого життя і так далі. Значить, життя є, так, так нам кажуть, що ніби зменшується покликання. Але взяти в історії в церкві, то було теж по-різному. Значить, десь колись був зріст, десь колись було падіння. Я тепер недавно відчитав такий якийсь уривок папи Бенедикта XVI, який каже, що настав час, що може католицька церква зменшитися, наче те вже в світі. Але з цієї меншості потім знов буде зріст. Вже буде нова церква, нове покликання, нова побожність. Ну, це таке, бо Пан Ісус сказав, що хто хоче йти зі мною, нехай зречеться сам себе і візьме хрест на кожен день, так мене наслідує. Йти за Христом сьогодні, певно, так, для молоді, то є не раз, як вони тепер їздять по Європі, дивляться на це все багатство, на це все ці вигоди, то здається, що вони вже, значить, завоювали весь світ. А воно так не є, так швидко, все швидко проминає, і так швидко все відходить. А, значить, а тут настає період, якийсь Дух Святий так покерує, що тут і збудеться покликання, і все лишає молодь, і йде до семінарів вчитися. А там такий приклад, я в минулому році був в Польщі і уділяв таїнство миропомазання, значить, конфірмації. І через рік, той клерик, який знав, що я знову вже є на Польщі, спеціально приїхав подякувати мені, що, каже, ви мене біжмували, значить, ви мене уділяли конфірмації, а я вже є в семінарії. Каже, дуже приємно, це ж ти такий інтелігентний, що знав, що я є, і спеціально приїхав, щоб подякувати мені. Тож то, часами буває, що як забагатько є, ну то теж знати, які ти будуть священики. Як замало є, нам кажуть, що ніби замало. Але якщо вони здоровні священики, то Церква Христова витрує.
Ви знаєте, ваше правосвященство є таке сучасне слово, воно звучить як тренд, тобто щось таке, що у всіх на устах, на слуху, те, що популярне, те, що дуже вабить молоде покоління і те, до чого молоде покоління прагне. Так от зараз тренд молодого покоління – це, ну не знаю, стати знаменитим співаком, стати класним футболістом, спортсменом, там, не знаю, олігархом, якимось бізнесменом, якимось функціонером популярним, там, телеведучим і так далі. Тобто цих трендів можемо нарахувати немало, але всі вони корелюються з бажанням бути популярним, знаменитим, успішним. В Мурафі, так, от який був тренд в цьому зв'язку? Такий, що хлопці не прагнули бути популярними, вони не прагнули бути знаменитими, вони не прагнули бути дуже багатими, а вони прагнули служити, і в них перед очима, я так наскільки розумію, були також отці або чули про біографію певних отців, які повернулися з якихось концентраційних таборів або не повернулися, які там, можливо, померли, яких закатували, і не дивлячись на це, хлопці не боялися. так опинитися на їх місці, оскільки переслідування було достатньо серйозне, а все одно ось цей тренд тодішній спонукав їх іти за покликанням. І наскільки я знаю, мені розповідали муравчани, що батьки, на відміну від теперішнього покоління батьків, вони не боялися, що їх сини підуть в священники, а навпаки раділи цьому. І цю звістку приймали з великою радістю. То розкажіть, будь ласка, за рахунок чого ось цей тренд щастя і радості бути священником там був, в цій Морафі? А хто його насадив, скажу, цей тренд?
Угу. Я скажу про те, що колись бути священником це щось було надзвичайне, бо тих священиків не хватало. І тут раз буде в родині священик, то вважає це, що святого є. Це таке, не читається все, бо то було те, що сьогодні воно вже таке стало повсякденне. Бо є 3 семінарії у нас на Україні. За священики оголошення роблять, що є прийом до семінарії, так далі, так далі. Вже бачать цих клериків. А тоді, як були ті роки, я пригадую свої роки семінарії, то клерик, лучше люди побачили клерика в сутані, то більше дивилися, ніж сьогодні на єпископа. Угу. Значить, то щось було важніше, ніж єпископ. Ну, такі були часи, ти переслідувань, це були трудні часи. Але яке переслідування, то є міцніша віра. Міцніша віра є. Я вам скажу, що тут в Мурафі такий був ксьонц Віктор Струнчинський.
Так.
Значить, його в 32-му році арестували, ну і посадили його вже на 12 років в'язницю, вивезли на Сибір. Ну і він там сидів ще з одним священником. І можна було його замінити. Тоді міняли за комуністів з Польщі, які сиділи в комуністів в Польщі в тюрмах. Значить, то там можна священників було туди вислати, а війти, віддавали комуністів до Радянського Союзу. Але він сказав, що мене невинно арештували, мене з парафії невинно забрали. Мене повинні до цієї парафії повернути, бо я її кохаю, цю парафію, Мурафу. І, значить, ну, вони його не повернули, але розстріляли. Uh-huh. Він є мучений. Uh-huh. Значить, розстріляли його за це. Значить, то, значить, яка була віра, що він, значить, як він цінив і шанував свою парафію. Так само, є у Миколаївська область, Кисілювка є така коло Миколаєва, це вже Одеська дицезія, Одеська-Сестрополська. Там Кисілювка, там за царських часів з центральної Польщі вислали поляків туди в степ. І вони заоснували це село і побудували там кощу. І місцевий священик знав, що його парафіяни вислані в одне місце, значить, залишив на вікарного парафію, а сам приїхав сюди, щоб їм служити. І служив до кінця, і там серед них помер, і там похоронений на цвинтарі. Значить, це така була преданість, така була вірність священика для своїх вірних. Бо виховання було за триденту. Тридентська літургія – це була дисципліна. І, значить, було тоді священик, як я тут пам'ятаю цих священиків, як я тільки прийшов на Україну, як молодий священик, цих застав старших священиків, які вони були ревні, значить, як вони адорували Ісуса в пресвятих дарах, особливо приходили, йшли до костьола, значить, до храму. Як вони перед святим причастям, як вони ще раз наголошували людям то, щоб гідно приймали тіло Христове. Вони з такою ревністю, з такою побожністю, з такою вірою це промовляли до цих людей. Знаєте, да. І для того це ці слова я запам'ятав, і ці слова мені проникали в серце, що може ці слова тих священиків, які промовляли так не раз, так вже зі сльозами на очах, промовляли в цих проповідях, і це може мене спонукнуло те, щоб теж бути священником. І для того, значить, я собі так і вибрав такий період, щоб бути священником. Ну, тоді бути священником не так було просто, бо це ж село, паспортів не давали, там було достати паспорт, щоб було виїхати. Значить, все так. Там теж в Латвії не приймали, бо то семінарій тільки було для Латвії. Але, значить, старалися все, щоб молилися в цих намірах, щоб бути священником. Значить, є такий мій товариш, ксьон Завальнюк в Мінську працює.
Владислав Завальнюк.
Владислав, він цілий рік чи два роки приходив весь час під курію до канцлера. Вже навіть мені колись віце-ректор каже, скажи йому, хай він і приходить, бо він вже надоїдає тим, щоб його прийняти. Бо каже, що ж ми можемо зробити? Бо тоді була ограничена влада єпископа, ограничена влада ректора була в семінарії, не кожного могли прийняти. Але він ходив, він чекав. Така та була ревність, прагнення бути священником. Чи так само, як такий ксьонц Крапан, святої пам'яті вже і в Хмельнику працював, потім в Києві працював. Він після свячень 10 років чекав на свячення. Закінчив студія, семінарію, але його не могли висвятити, бо влада заборонила. Чи такий Міцкевич Амброжий в Бардичеві похоронений є. Так само, що ще коло десь 8 чи 9 років чекав на свячення. Чекали. Бо то старше покоління, яке з глибокою вірою розуміло і прагнуло бути священником, бо виховані в ті сурові літургії триденські. Сьогоднішня літургія, вона є красива, вона є багата, але вона така ліберальна. І то значить сьогодні щось трошки, ти вже священик, то сутану кидає, то ще щось так вже поволі відходить. Ну, такі часи, але церква є Христова, і душа ти нею керує. А Ісус сказав, що зіршення весь час будуть. І так саме то є. Але церква буде існувати, Христова та всього. І будуть священики ревні, набожні будуть, і святі будуть священики, це все. І буде. В Латвії то, що ми говоримо, що менше є покликань сьогодні, але нічого, щоб тільки були ревні священики, з них виходили. І в Латвії теж приймали одного висвятя, то одного приймали. Двох висвятя, двох прийняли. Але щороку висвячували. І міг єпископ не тільки забезпечити Латвію священика, але ще міг розсилати там, де потрібно було, в Радянському Союзі. Я думаю, що Дух Святий покерує нам тільки молитися про добрих святих священиків.
Ви застали добу правління Сталіна аж на 9 років. Помер вождь в 1953 році, 5 березня. Ми це знаємо з історії. Як в вашому селі відгукувалися про Сталіна ще за його життя?
Ну, то люди жили в страху. Тоді було, я сьогодні, коли я не раз дивлюся об послідні звістя з Північної Кореї, То саме було і в Радянському Союзі. Значить, посіють весною, посіють пшеницю чи там ще щось. Телеграму посилають до Сталіна, дякую Сталіну, що скінчили посівну. Осінню зібрали врожай, значить, дякую Сталіну, що зібрали врожай. Чи так само та? Так само ходили по хатах, громада тих комуністів ходила і провірали, щоб на стіні в кожній хаті був портрет Сталіна. Значить, таке. Люди жили в страху, люди боялися, бо інакше вийшлють, посадять до в'язниці, та й все, значить, таке. Люди боялися. І для того, я не пам'ятаю, в яким я класі був тоді вже. В першому, в другому, в третьому. І тут раптом Сталін помер. І нам вчителька на уроці каже, будемо плакати всі, бо Сталін помер. Ну і все одно, діти. Хтось плаче, хтось не плаче, бо то таке. Але така була система.
Ви плакали, ваше Преосвященство?
Прошу?
Ви плакали?
Я вже не пам'ятаю, як було, але така була система. Угу. Люди жили в страху. Значить, бо не знали, що завтра з ними станеться. Значить, напів обдерті, напів голодні, значить, а тут ще й страх такий панує. І так ті люди бідні поспускали голови, а в нас на Україні люди терплячі. І ти все, тільки це все це так. Тільки одна спасала віра. Там, де була міцна віра, то єдиний був рятунок.
Угу. В 46-му році стався цей жахливий псевдособор, який, по суті, нівелював діяльність Української греко-католицької церкви. Також вільно функціонувати не могла Римо-католицька церква, хоч трошечки легше себе відчувала, такого прямого гніту не зазнавала. Також в православній церкві, також це не секрет, кожен другий священик, якщо не кожен перший, мав певні пагони під рясою, і їх від них вимагали, щоб вони порушували таємницю святої сповіді, докладали на всіх, намагалися таким самим чином діяти і, я знаю, на римокатолицьких священників. А як відбувалася літургія, ваше Преосвященство, в ті нелегкі часи сталінської доби? Чи люди могли вільно причащатися, молитися? Мені таку історію розказував, здається, владика Леон Дубравський, що ксьонз Дажицький, здається, просто в часі поминок, так, він якимось чином умудрявся відслужувати літургію, так, попередньо змовившись з вірниками, щоб нічого не запідозрили НКВД-сти, він просто в часі поминок це відправляв. Якісь такі дуже цікаві речі дізнаємося зараз. Як було тоді, ваше Преосвященство?
Тоді ще коли Сталін керував, то священників не було, бо священки всі в тюрмах були. Тоді католицькі, хоч храми деякі були відчинені, значить, то люди в храми самі молилися, або вдома молилися, або десь так, священників не було. Так же не було де причащатися, не було де сповідатися. Значить, в 46-му році, греко-католицьку церкву теж ліквідували. Якщо тут був псевдособор, все робили, щоб панувало православ'я. То раз. А потім аж до піру почали появлятися священники по смерті Сталіна. Вже трошки було одвіж, почали випускати деяких священиків. Такий священик з'явився Дажицький в 53-му році. Але переслідування було. Переслідування було, хоч хоч були деякі священики, вже працювали. Так є тут вчонце Марцелій Високінський, єдиний був. Тут в Вінниці працював Дезара Капуцині, в тим костелі. Наче то він, ну, він роз'їжджав по всій області. Наче старенький, бо я ще пам'ятаю його. Наче тато він так, так тихенько відправляв, ну, мшав, чи це було по латині тоді ще. Наче так, тихенько відправляв, там собі увідав, те все так, що та, ну, то це таке було. Але це ж які колейки, бо це було по кілька днів стояти в очереді, щоб висповідатися, якщо приїде священик. І така була ситуація вже, це вже пізніше. А до 46-го року то і цього не було. Знаєте, да. І потім з 53-го вже почали появлятися Ксьондзажицький появився, Ксьондзкумицький, наче там ще інші священики. Ну то там вже трошки була та радість була і так. Ну але священик, як він був тут, теж пущений на всю область один, то де піде, там ще Мурафа туди за ним. Це все, це все їх пішком треба було ходити до Мовчани, це все. Ну, забороняли то же само сповідати групово людей хворих по селах. Поєдинчо треба було сповідати, значить, влада, значить, не можна було збирати більше людей. Ну, то ми то тоді священики вмудралися те всього, якось насамперед йшли жіночки, катехетки, приготовлювали тих хворих, збирали в хаті. А потім, коли стемніло, як Ксьондзажицький, як стемніло, що вже не видно, тоді Ксьондзажицький приходив, заслоняли вікна, відправляв службу Божу, щоб були присвяті дари були. Тоді сповідав до півночі, потім уділяв причастя. І так потім поодиночки ці люди теж виходили, щоб менше бачив хто, що так поверталися до своїх домівок. То це таке було. Але це вже було вже після смерті вже Сталіна.
А було таке, що доносили, що приходять люди, отець сповідає, і певних людей кудись там в Сибір відправляють.
Ну, ні, це вже тоді після смерті Сталя вже цього не було. Не було цього.
Мені розповідали і про отця, здається, Антонія Хоміцького, і про Джапецького, і про Дажицького, що вони могли сповідати ледь там не по 24 години на
ну,
добу.
Ну, так, ну, то бо священиків було мало, а людей було багатько, як ксьонд Антоній в Деражні, приїхав на пару днів, і там було щось до 500 осіб треба було охрестити. До 500 осіб треба було охрестити. Значить, це вже було, не було священиків після війни. Ну, то, були не хрещені люди. Ну, тут є таке приїжджали, так швидко. Але потім вже появлялися чи більше священиків, трошку зменшувалося це. Це було потім Ксьондзжепецький, як вже прийшов, то я вже в Ксьондзжепецький десь прийшов 66-му році. Ну, то вже трошки було легше, бо я вже був міністрантом, як Ксьондзкумицький виходить на амбону і сміється. А люди кажуть, о! Такий наш ксьон сьогодні веселий, усміється. Він каже, люди, сьогодні пастерка відправляється в Шаргороді, сьогодні пастерка відправляється в Бару, а люди в плач з радості, тішаться, бо появився ксьон в Шаргороді, появився в Бару. Бо тоді ксьон Кучинський був в Бару, а ксьон Жепецький в Шаргороді. Отака була ситуація. Тобто це була радість. Так що, бо ніхто ж не сподівався, що десь може появитися священик. А ну, так що вже знали, появилися. Ну, то значить, було таке. Певно, що таке, колись десь було 73-й рік, похорували священики якщо він Жепецький лежить в лікарні, якщо він Антоні у міській лежить в лікарні, а я сам один. Бар, Шаргород, Мурафа, Чернівці. Самі сильніші парапії, і це я мушу в неділю їх обслужити. То певно ж, то очевидь і стоять, привозять хворих, благають, щоб висповідати, плачуть люди. Тут і до Христу принесли до Христу, я тут, а я кругом спізняюся, бо таке кругом тої роботи повно. Ну, це було такий один рік, але все одно це вже трошки було легше за Брежнєва, ніж за Сталіна.
Як я вже сказав, в 72-му році вас висвятили на священника, так ви навчалися в Ризькій духовній семінарії. Ваше Просвященство, що з того, чого навчають в семінарії, найбільше вам знадобилося як священнику протягом ваших 50 років душпастирювання?
Ну, я вам сказав, що наші семінарії в Латвії навчили нас пошани до старших священиків, молодих до старших священиків. Велику пошану до єпископа. Те, що значить священик молодий, щоб щось так. Раз єпископ сказав, на священик одразу, значить, давав згоду. Значить, тим ще сказати. Не було, щоб дещо не супротивлявся чи відмовляв. Тим всього. А сьогодні інакше є. Сьогодні можна пискувати єпископові, священики молоді, і те вже згадачите, і те вже. А тоді в нас була велика пошана. Я дуже вдячний я Богові, і вдячний, що за Ризьку семінарію, що навчили тієї культури, пошани, значить, до єпископа, до професорів. Ніколи де ж би до професора, до викладовця, який викладає, щоб до нього сказати на ти, то це було неможливо. Нам же це була пошана, це був шацунок такий, відданість була, так же сказав. Значить, я маю ще сьогодні, ще живе мій викладовця, кардинал Ян Пуяц. У речі вже старушек є. Я ще час до часу до нього дзвоню, ще ми ще сам порозмовляємо з ним, значить, все. Я ще молюся, що як буде 50 років, мій юбілей буде, що я би ще хотів поїхати в Латвію, бо ще мій колега працює, там товариш мій, який ми разом були свячені, щоб ще там в Аглоні подякувати Богові, в санктуаріум Латвії подякувати Бог за священство, і ще порозмовляти наживо з цим кардиналем, якого я ціную, навіть вже старенький, вже, але я його ціную, шаную і споминаю не раз по телефоні, я моє вдячний за те тепле виховання, яке і для того, значить, ми, і навіть ті часи були переслідування, хоч теж за Брежнєва трохи було переслідування, але всі ми священики витрували. І такий біскуп Марцій Антрофімяк, святої пам'яті, пралат Людвіг Камілєвський, який вже теж помер. І потім ксьонц Юзеф Чоп, який теж вже помер. Наші так, чи другі інші священики, чи такі ксьонц Завальнюк, наче на Білорусі працює. Значить, які ми пережили ті переслідування, те все, але ревно працювали. Не щадили себе для костьола, для віри, для віруючих, щоб тільки, не тільки щоб збагати, щоб якісь ремонти поробити чи що, але щоб цим людям служити в храмі. То є найважливіше.
А сьогодні ваше Преосвященство в місті Бар, відпустова літургія, так оскільки святого Йоакима та Анни, батьків Діви Марії, сьогодні свято, спомин в Римо-католицькій церкві. Ви багато років прослужили в цьому храмі. Чим для вас особливо пам'ятні ті роки служіння в парафії Святої Анни в місті Бар?
Ну, перша парафія, то перша та мілость до парафії, то перша моя парафія була. І я прослужив 23 роки. Значить, ті важкі часи, то треба зрозуміти, що то я вложив там серце і все вложив. Так же те все зробив. І я ціную то, що я мав працювати в такій парафії, де люди дуже були життєві, набожні, як люди вміли боронити і храму, і священика, і це все разом. Це все разом було. І була якась тривога, то разом з людьми переживали. Якщо були якісь ремонти чи будова якась, теж разом. Там люди з охотою приходили. Для того, значить, я весь час, бо я щоденно і молюся за тих померлих барських парафіян і за живих, і за парафію, щоб та парафія стояла, значить, це все. Бо то є та перша мілость до парафії, це все. Так же то не забувається, це все. Ті люди і та праця, і та храм, це все. Так же то. Це все, вже ці люди всі повідходили вже з цього світу до вічності. Але я думаю, що ще батько лишилося, ще дзвонять і пам'ятають. І це все так, що то є радість. Якщо священик вкладає в парафію, де б він не був би, якщо вкладає, що потім не встид приїхати, і радість є приїхати в ту парафію, що люди пам'ятають і дякують, що от ксьонд нас то зробив. То є радість для священика. Бо священик для чого живе? Чи то храм побудував, чи то ремонт зробив, чи там ще щось, чи свою молитвою, працею потягнув людей, що збільшують людей, що є покликання. Значить, то є радість для кожного ревного священика.
В одному з наших попередніх інтерв'ю, ось від 2016 року, ви розповідали історію, як комсомольці закидували парафіян камінням, а вони все одно стояли. Це якраз таки були парафіяни Святої Анни, так, ваше Преосвященство?
Це були костелі Святої Анни в Бару, то на Великдень кидали каміннями через вікна. То було таке, що це була добре, що була служба вечором, що менше людей було. Так же, де те каміння летіли через вікна, то там якраз люди не стояли. Бо що було так, як в день чи так рано служба, де переповнений був храм, ну то могло когось і вбити. Але це було колись в Чернівцях. І в Чернівцях, нагадую, я ще був міністрантом, значить поїхав з ксьондзом Антонієм Хомицьким, поїхав ми до Чернівець. Це була вербна неділя. І дуже дощова неділя була. Такий дощ ляв. А каплиця, а то є костю забрані на клуб, і там в приватному будинку відправлялася служба Божа. І вівтар був на такій віранді, а люди всі стояли на площаді, в болоті. Дуже там така рідка земля, що грав. Люди почти до колін страгли в болоті. Але стояли в тим болоті. Ну і значить, як такий дошляє, і що з Хомицький приїхав, каже до мене, скажи за християнами, що ксьонд приїхав, але служби не буде. Нехай люди йдуть до костьола. Я пішов, сказав за християну, я думав, що як я вже відійду, тоді він зробив об'явлення. А він, я ще не спів відійти. Як він каже, люди, ксьонд приїхав, але служби не буде, бо така дощ, ідіть всі до костьола. А люди думали, що такого храм повернули. Значить, і всі пішли туди. Ну і там те все, там йшло кіно в храмі. І вони зайшли тільки в перші двері, почали там на польській мові співати «Сердечна матко» пісню. Ну і там вже другі двері зачинили, вже далі їх не пустили. Ну і тут зібрали комсомольців, почали каміння кидати, почали дустом дуст сипати на їм на плечі, на голови. Та все. Але люди боролися десь від обідної пори аж до 12 часов ночі. Боролися за цей храм. В ті часи, де могли їх арестувати, де могли їх теж оштрафувати. Але люди нічого не боялися, так дбали за костел. То я то пам'ятаю, то все. І потім Великий тиждень, то вже так люди збунтувалися, цю Антонію зробили там, де він мешкав, міг переночувати від каплиці, то ж не було там ще. Покинули доски, і він по досках та ходив, така стежка, там де міг собі ще перекусити, чи переночувати, А то Визнаньовець приїхав з Вінниці, як з города, приїхав в таких туфликах, щоб і стоїть коло священика, і щоб просив, щоб священик спокоював людей. Ну і ксьонця той нам трохи спокоював, то все, люди своє домагалися. Ну і потім вже йдуть душою туди, що до того помешкання, де там, щоб щось випити чаю. Ну і йдуть по цих досках. Але ксьонця той Хомінський в чоботах, то було легше, а той в туфлях. А люди кажуть, а як ми можемо стояти в болоті, то ви теж йдіть по болоті. І забрали ті доски. Але ксьонц Антоній Хомінський в чоботах, то йому нічого, а той в туфлях. Понабирав болота, поналивалося йому до тих туфлів. То він добре пам'ятав ті Чернівці, яке це було. Так же люди старалися. І для того, тоді домоглися, і для того в Чернівцях, коли прийшла та одвість трошки, то Чернівці була перша парафія, де повернули костел. Бо люди домагались. Там, де люди боронили, там і священик був, там і віра заховалася.
З попереднього нашого інтерв'ю ваша цитата. «За тиждень перед Великоднем більшовики завжди викликали мене у райвиконком і починали розповідати про те, що не будуть пускати дітей до храмів. Це було для мене, як священника, дуже болісно. Доводилося на вербну неділю просити батьків, щоб одних на Великодні свята до храмів дітей не пускали». Очевидно, що вас намагалися якимось чином залякувати, і якісь там не дуже приємні речі говорили. В якій тональності з вами розмовляли ваше просвященство? І яка найбільша, можливо, загроза від цих слів на вашу адресу лунала?
Ну, вони, як визивали, то ми ніколи жичливо не розмовляли. Не весь час згори кричали з криком, щоб боятися їх. Тільки що я був з натури не дуже боязливий, з натури так, що я це сприймав все добре. Я так відчував, що він може тут кричити, бо то було на підслухах все, що він там кричить, але в серці може він що інакше думає.
А що вони викрикували зазвичай?
Ну, викликували, що я ще буду діти, то справку заберемо, не зможете працювати, а то десь перекинемо на іншу парафію, а то оштрафуємо, а як оштрафували, як оштрафують, на 50 рублів штрафу. То якщо три рази за штраф заплатив, то за четвертим разом забирали справку. Вже не можеш публічно відправляти служби Божої для людей. Це було трохи так, бо потім священика немає, і де люди достануть священика. То є така трудна ситуація. Колись пригадую, ще такий розповів, такий був отець Гілярій Вільк, мій попередник в Барській парафії. І він прийшов з Сибірі, ще в 50-х роках, ще 52-й рік. І приїхав до нього рідний брат з Польщі. І він каже до нього, цей рідний брат, до ксьонця Вілька, що чи маєш перше причастя. Я так думав, що як в Польщі. Він каже, що тут не можна першого причастя організовувати, бо до 18 років священик не мав права дітей вчити. А він каже, то чого ти боїшся, то буде за весь світ за тебе говорити, якщо щось станеться. А він тільки вернувся з Сибірі, він тільки вернувся з тюрми, то він знає, що таке совєтська тюрма. Значить, ну але ми подумав собі, чекай, як мій брат, шведська людина, це не тихар, ти взяв, він мав три парафії, на з трьох парафій зібрав дітей, приготував їх і зробив таке перше причастя, як в Польщі. Значить, ну і те вже і зробив фотографію з ними. Ну і КГБ одразу накрило його. І була наш суд був, вже його на Сибір не повезли, але заборонили йому відправляти публічно службу Божу в храмі. Міг жити, але не можна було публічно для людей відправляти службу Божу. І почали будувати дом культури в Бару. І за це йому дали, щоб він носив каміння на будову. Значить, ну і коли скінчили будову Дом культури, ну і це вже не було, що йому дати. Значить, то тоді запитали, хто в нього ще є в Польщі. Він каже, що мама живе. А хотів би побачити? Він каже, хотів би. І відвезли до границі, і вивезли його. Значить, і так парафія зостала без священика. Така була ситуація. Також то так само то робили, що я ще три рази заплатив, а я вже з п'ять разів платив. Тепер є від справ релігії. Я ще був в Одесі правлячим єпископом. Ну тепер по справах релігії таке є в Вінниці. Наче поснімав копії, попривозив мені ці копії, які я платив штраф. Значить, я кажу, добре, дякую, то буде для архіву мого. Значить, що то вже таке.
А за що штрафи, ваше пресвященство?
Так, що штрафи, так, бо то було 50 рублів штраф.
А за що ви платили штраф?
Ну, за все, що там. Ну, було то так, що один раз було, що то два тижні не вистачало до 18 років. Хлопцю два тижні до 18 років, я допустив його, щоб він при вівтарі служив.
Ага.
Злапали 50 рублів штрафу. Mm-hmm. Чи там поїхав до другого священика, чи відправив, чи проповідь сказав, злапали. Тоже 50 рублів штрафу. Mm-hmm. Там ще таке, значить, за що не будь-чи за проповідь якусь, за проповідь. Щось на проповіді так сказав, не подав, теж штраф, да. А це так, як заплатиш штраф, то значить, це крім цього, то ще й за границю тебе не пущать вже цілий рік.
Ваше Преосвященство, вибачте за таке запитання, чи матюкалися в вашу сторону?
Ну, по-різному було, і казали, що розстріляти мене, і вивезти в Могильові-Подільському, тоді це був 73-й рік, папа Павел VI оголосив, що той рік,
uh-huh.
І вони мене визвали в Могильов. Як він кричав від мене, що ти мене розстріляти, що мене того і мене тої, і це все. По-різному було так, що це.
А морально вже прощалися з життям після погроз розстрілу?
Ну, було всяке, певно, що так було. Колись було таке, що на Пасху я обслуговував Брагілу і Жмиринку. А вони на Пасху дуже пильнували. А я знав, що призеска Жмиринки наняла машиною, і щоб дівчатка поїхали до процесії до Брагілова і потім забрати їх до Жмиринки, бо то замало тої молоді було, щоб там була гарна процесія, і тут була процесія гарна. Я вже відправив службу Божу Брагілові, їду, і дивлюся, за мною їде якась машина. І ми так в'їхали, ми самі в Жмиринці, таким в яру. Трохи в'їхали так в цей яр, і нам спустило коло. Ну і ми стали, так, щоб зі мною був органіст, ще був один міністрант, шофер наші теж. Ну і ми то почали, вони теж стали. Але я кажу до органісту, кажу, ти лиш, шофер хай лишається з машиною, бо ми вже спізнюємося, а ми ще сідаємо до цих дівчат, і нехай доїдемо до костьола наші. Mm-hmm. І я тільки до дверей тим ще сказав, а вони газом почали тікати. А шофер став поперек ще теж, щоб затримати їх. Вони ще тоді лівеє взяли. Ти ще дивимося на номера та КГБ. Mm-hmm. Ну, я потім, да. Але потім я вже після цієї Пасхи кажу, та, значить, та був у Вінниці. Кажу, що ж ви, що це таке, що ж ви так пильнуєте мене на кожному місці, що не даєте кроку мені. Ну, ви знаєте, ви регістрований священник, значить, та, якщо щось станеться, кажу, мені зі мною сталося, мені коло навалило, я не люди чекають, опоздали, замість допомогти, а вони почали тікати від мене. Значить, такі різні способи були. Значить, так же пільнували, і штрафували, і приходили, і забирали і катехізм, бо єжелі не можна, щоб священика на столі було два екземпляри, там, чи катехізісу, чи якісь другі. Значить, один може бути, бо то для себе. А вже другий екземпляр, це вже пропаганда релігійна. Вже не можна цього робити. Ну, то якщо побачили, то могли прийти забрати. Ну, таке, ото всяке було.
Владико, ви з 2002 року по 2020-й правлячий єпископ Одесько-Сімферопольської дієцезії, ординарій. Також неодноразово в ефірі Радіо Марії розповідали, як запрошували священників з Польщі свою дієцезію. Хтось хотів їхати, хтось бідкався, що умов немає, тому що на початку дійсно їх і не було. Так, потім уже дієцезія розбудувалася і відповідно інфраструктура стала кращою. І вже і українських священників збільшилося, і молоде покоління підросло. В чому головна відмінність молодих душпастирів від тих більш зрілих, які ще понюхали того пороху підпілля? От на ваше око, на вашу рефлексію, в чому вони відрізняються, ці священники, якщо, звісно, що відмінність існує?
Ну, совєтська власть навчила тих священників, які тоді перетерпіли і були в підпіллі, навчила їх працювати там, де Господь Бог пошле, де церква посилає. Там вони не бояться парафії. Чи то маленька парафія, чи то більша парафія, чи там є костел, чи там є капличка. Вони не перебирають. Сьогоднішнє діти, які не знають цього, то починають перебирати. То я там не піду, то я там тоє, а що це так, а хтось інший нехай йде, отаке. Значить, а то є така є різниця. І ті, які там працюють, значить, такі вже ці священики, я маю такого священика в Одеській дицезії, такий є, він є деканом. Він вже Олешки така, uh-huh. така колись називалося воно комінтерне, якось там називалося, ну, що це зараз Олешки називається. Значить, він спокійно, тихенько побудував два костели. Абрикосівка є таке село, наче Херсонська область. Там побудував такі костеля. Для села, тихенько десь собі збирає труднощі, те все, не вимагає від єпископа нічого, десь собі сам, бо він привик наче сам собі, те все. А вже чи молодше, то вже там ще, а нехай єпископ дасть, а єпископ де візьме, теж то що. Сам мусив десь шукати якісь ресурси. І така ось ситуація, так же. Тож то є така, так і то є різниця в цьому.
А ваше просвященство, по-перше, від імені всіх наших слухачів, яких дуже багато зараз вас слухає, я маю трошечки такий певний зріз по нашим слухачам і бачу, що тільки через інтернет нас до півтисячі слухає в цю хвилину, а вже через приймачі, то взагалі дуже і дуже багато, я впевнений в цьому. Тож від імені всіх слухачів побажати вам здоров'я, натхнення, душпастирювання, так? Дуже гарного святкування прийдешнього 50-го року.
Каже 50 років священства і 20 років єпископства.
Так, 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 будемо обов'язково. Я з великою радістю буду вас просити про це інтерв'ю, яке от скоро...
І запрошу вас.
Так, з великою радістю. Ваше просвященство, ну, і також бажаю вам написати мемуари. Знаю, ми з вами про це говорили, так, що ви хочете написати. Вам є що розказати. Завжди ви історію нам викриваєте, яку ми, на жаль, ну, так дуже поверхово знаємо. Завдяки вам, вашим прекрасним розповідям, ми і тут у присутньому, ми розуміємо цю багатство церкви. І на завершення нашого інтерв'ю, ваше просвященство, ми дуже би дуже вас попросили уділити нам благословення для цього просвітлення нашого розуму і серця, от усвідомлення того багатства церкви, тієї катакомбної церкви, так, яка вистояла, не дивлячись на переслідування, на тортури, на сталінські репресії, щоб ми ще гідніше несли ось ту почесну печатку християнина. Будь ласка.
Дуже дякую за запрошення, дуже дякую тим всім радіослухачам Радіо Марія і всім вам жичу Божого благословіння для всієї України і просім разом з вами, щоб скінчилася ця епідемія коронавірусу. І так само, щоб наступив мир на Україні, особливо на Сході, щоб не гинули люди наші. Ну і щоб відродилася віра. І просім, щоб Господь Бог укріпляв віру. Бо я, значить, колись ми всі бачили, що йшло то всяке зло від Радянського Союзу. Йшло зі Сходу. Зі Сходу. То ми це пережили, це все. А сьогодні те зло йде від Заходу, вже не переслідування, але вже іначе тим багатством, тим гонінням за грішми, за роботами, те все забувають батьки за своїх дітей, лишають дітей, в них нема кому виховувати, самотні діти на бабушок лишають, те все шукають. Таке гоніння за цим сім'є, за цим світом. Значить, що молимося, щоб Господь Бог покерував, щоб Україна сталася правдивою Україною, набожною, добре мала сім'ї, мала добре релігійність, добре виховання, і щоб наша молодь була добра, щоб мали ми і покликання нове, і добре, ревне покликання, щоб Христова Церква розвивалася тут, бо Ісус сказав, що я б побудує свою церкву на скалі Симона Петра, а ворожа сила її не переможе. І ця церква, яка страдальна була, вона, значить, є непромагальна. Значить, ніхто не міг перемогти. І сьогодні теж друга атака на церкву є зі сторони Заходу. Різні течії приходять, новочесні. Те все, значить, але ми все переможемо. Нехай вам Бог допомагає. Слухайте, молімося разом, спільно, хай Господь Бог благословить. І дуже дякую за запрошення, добре. І діляю вам всім пастирського благословення. Господь з вами.
З Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог всемогутний Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами був єпископ Броніслав Бернацький, вів ефіри Веницький Сергій. Дякую вам, ваше Пресвященство. Слава Ісусу
Христу. Дуже дякую.